Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, владата и коалицијата со завршни измени во режимот што ќе ги третира ослободените имиграцијски затвореници во земјава на сличен начин како и терористите. Се назира истрага за зголемувањето на цените во супермаркетите Coles и Woolworths, за кои зелените велат дека заработуваат милиарди долари профит. Јеменската група Хути тврди дека незината морнарица нападнала два израелски брода во Црвеното море како подршка на палестинскиот народ и трагичен крај на потрагата по 14-годишното киднапирано девојче од Скопје, пронајдено е без животното тело на Вања Джорчевска. Владата и коалицијата треба да ги стават завршните измени во режимот кој што ќе ги третира ослободените имиграцијски затвореници во земјава на сличен начин како и терористите. Министерката за внатрешни работи Клер О'Нил работи на проширување на превентивниот режим на притвор што се применува и на терористите. Господица О'Нил сака истиот принцип да се применува на групата од над 140 поранешни имиграцијски притвореници кои беа ослободени откако одлуката на Високиот суд пресуди дека притворот на неопределено време е незаконски. Групата вклучува убијци и сексуални престапници, како и други кои биле осудени за помали злосторства и чекале депортација. Според новите мерки, оние лица кои неодамна беа ослободени, ќе може повторно да бидат притворени, доколку судот се увери дека постои, цитат, висок степен на веројатност дека лицето представува неприфатлив ризик за извршување на сериозен насилен или сексуален прекршок. Сојузниот министер за земјоделство Мари Вот издаде строго предупредување до супермаркетите пред Божик да не профитираат од австралиците кои работат напорно. Неговиот повик доаѓа кога супермаркетите Coles и Woolworths се чини дека ќе се соочат со парламентарна комисија која што истражува дали цените се зголемуваат во услови на зголемените трошоци за живот. Истрагата предводена од зелените, што треба да биде формирана оваа недела, ќе ги испита цените на намирниците, пазарната моќ и големите профитни маржи, а шефовите на двата големи супермаркети ќе бидат повикани на сослушување. Сенаторот на зелените Ник Меким изјави за Seven Sunrise дека истрагата ќе започне со откривањето колку гигантите од супермаркети плаќаат за продуктите за кои вели дека заработуваат милиарди долари профит.
Oh, we're really looking forward to this. It's impossible to arrive at the supermarket checkout these days and not be just aghast at, you know, how many dollars worth of food and groceries you've got in your shopping trolley. And at the same time, Coles and Woolies are raking in billions of dollars in profits. So we want to have a look at a whole range of things, but in particular, we want to have a look at how much Coles and Woolies are paying for the things they sell in their supermarkets and actually how much they are marking them up, because the very, very strong argument that they are engaged in price gouging in the middle of a cost of living crisis.
Водачите на нацијата се подготвуваат да разговараат за реформите на националната шема за осигурување на лица со посебни потреби во националниот кабинет оваа среда, 6 декември, додека владата сака да го спречи зголемувањето на трошоците. Се доснава дека министерот за NDIS Бил Шортен сака да го ограничи растот на шемата на 8%, што е намалување од сегашната стапка од 14%. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс изјави за Сидни Мони Хералд дека има одреден отпор од државите кон предлозите на NDIS на Шортен, кои ќе бараат од нив да направат повеќе, бидејќи и тие, како што вели, цитат, ги предале нашите јавни службеници и нашите пари на Комонвелтот пред една деценија за тој да го води секторот. Исто така постои загриженост дека луѓето со аутизам, што е најчистата попреченост во NDIS, се повеќе ќе бидат исклучени или отфрлени од шемата. Председателот на Equal Access for Autism, Питер Маршал, изјави за SBS дека тој се надева дека може да се најде решение, бидејќи, како што рече, NDIS постои за да им дава подршка на семејствата со посебни потреби.
Without preempting the discussions, we say there should be automatic inclusion. I mean, NDIS is there to support families with disabilities, and indeed, there's so many families who are affected with children on the spectrum. We'd love to have that discussion about what could be achieved. We'd love to be able to translate that into seeing how we can match our aspirations with that of the NDIS.
Во моментов 35% од учесниците во NDIS, односно речиси 215 илјади лица, имаат примарна попреченост од аутизам. Јеменската група Хути тврди дека незината морнарица нападнала два брода, Unity Explorer и Number 9, во Црвеното море. Војниот портпарол на Хутите, бригадирот Јахја Сари, вели дека нападите биле извршени како подршка на палестинскиот народ и додаде дека јеменските вооружени сили ќе продолжат да ги спречуваат израелските бродови да пловат по Црвеното и Арабското море, се додека не престане израелската агресија против нивните, како што ги нарече, непоколебливи браќа во појасот Газа.
With the help of God, the naval forces in the Yemeni armed forces have executed this morning an operation of targeting two vessels in Bab al-Mandab, which are Unity Explorer and Number 9 vessels. The first vessel was targeted by a missile, while the second by an explosive-laden drone. The targeting operation came after the two vessels rejected warnings from the Yemeni naval forces. The Yemeni armed forces will continue to prevent Israeli ships from navigating the Red and Arab Seas until the Israeli aggression against our steadfast brothers in the Gaza Strip stops.
Портпаролот на израелската војска, контраадмирал Даниел Хагари, вели дека ниту еден брод нема врска со државата Израел. Ова доаѓа откако Пентагон соопшти дека е запознаен со извештаите за напад на американскиот воен брод USS Карни, за кој Хутите не презедоа одговорност. Повредени лица вчера беа итно пренесени во баптистичката болница во градот Газа, бидејќи Израел им нареди на повеќе луѓе во преполната јужна Газа да се евакуираат поради силните бомбардирања таму. Здравствениот работник во баптистичката болница Акли вели дека повеќе од 15 деца биле убиени. Телата беа наредени во двор на болницата, покрај кои беа носени уште повеќе тела. Шефот на болницата, доктор Фадел Нарим, вели дека бројот на повредени се зголемил по завршувањето на еднонеделното примирие меѓу Израел и Хамас. Тој исто така рече дека примиле и огромен број случаи со повреди на главата и стомакот и дека на сите нив им е потребна итна интервенција за да им се спаси животот.
Honestly, the injuries this time are much more difficult than before the truce. The injuries are complex, open fractures that need urgent intervention as well as operations. We also received huge numbers of cases that are injured in the head and the abdomen, and all cases need a life-saving intervention.
Израел ја префрла својата офанзива на јужната половина од територијата, каде што тврди дека се кријат водачите на милитантната група Хамас. Македонското јавно обвинителство соопшти дека по преземени обсежни мерки и активности од полициските службеници на СВР Скопје, вчера 3 декември во околината на Скопје било пронајдено безживотното тело на 14-годишната Вања Ѓорчевска, која беше пријавена за исчезната минатиот понеделник на пат кон училиште. Малолетното девојче по кое полицијата трагаше 7 дена, а вклучен беше и Интерпол, било киднапирано од пред својот дом на пат за на училиште, пошто било убиено истиот ден. Јавното обвинителство во соопштението на 3 декември вели дека наспроти спекулациите и дезинформациите според кои овој случај има етничка заднина, информираме дека сите осумничени се од македонска етничка припадност. Полицијата трага по прво осомничениот, кој се смета за главен организатор и осомничен за убиството на 14-годишното девојче, кој во бегство надвор од Македонија, но со патека на бегство лоцирана од страна на Интерпол и Македонското министерство за внатрешни работи. Три лица во притвор го признале делото. Обвинителството исто така соопшти дека во околината на Велес било пронајдено телото и на 74-годишникот од Велес, кој на 24 ноември беше пријавен за исчезнат и дека истите лица биле приведени за двата случаи. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и првиот човек на Скопското јавно обвинителство Гаврил Бубевски за денеска понеделник закажаа пресконференција на која треба да се откријат повеќе детали за убиствата и улогата на поединци во нив. Во Аделајд се одржува јавен полициски погреб за полицајецот Джейсон Доинг. Наредникот Доинг беше убиен, а наредникот Майкл Хачисон беше ранет, откако наводно биле застрелани од 26-годишниот Джейнс Тимсон на рурален имот во Сениор, во близина на викториската граница на 16 ноември. Стимсон останува во болница под полициска стража и е обвинет за убиство и обид за убиство. Полициската истрага е во тек. Денешниот настан е втор јавен помен во две недели, откако повеќе од 1000 луѓе се собраа да жалат за загубата на синот на полицискиот комесар на Јужна Австралија, Грант Стивенс, во четвртокот. Чарли Стивенс почина на 18 ноември, откако се здоби со тешки повреди на мозокот во наводен инцидент, кога бил удрен, а напаѓачот побегнал за време на пославите на крај на училишната година за матурантите, популарно наречени скулис. И Gold Coast ја отфрли својата понуда од 700 милиони долари за домакин на игрите на Commonwealth-от во 2026 година, откако не успеа да обезбеди подршка од државната или федералната влада. Локалниот совет на Квинсленд предложи рационализирана верзија на игрите, откако владата на Викторија се повлече во јули, наведувајќи ги како причина трошоците. Во изјавата, градоначалникот на Gold Coast, Том Тейт, рече дека советот направил напори, но дека репутацијата на Австралија како место кое што се откажува од глобалниот спортски договор и натаму е нарушена. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,18 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,72 македонски денари, а 1 евро за 61,61 македонски денар. Накус со временската прогноза за главните градови за утре, вторник 5 декември, Перт претежно сончево со максимално до 29 степен, Аделаид делумно облачно максимално 30, Мелбурн претежно сончево максимално 27, делумно облачно за Хобарт 23, сончево за Камбера 32, Сиднеј сончево 28, Брисбен делумно облачно 30, Дарвин краткотрајни врнежи со услови за бура 34 и Алис Спринг сончево со максимално до 41 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.